Desmitos atskan fanfārs ar motīvu gaisma līgo Latvijā. Rīcības komitejas priekšsēdētāji pasniedz lielās balvas un gājiens dodas ceļā. Šie vislabākie lielo balvu ieguvēji sāk gājienu, tad seko godu virsvadītāji virsdiriģenti, tad seko virsvadītāji virsdiriģenti, tad seko valdība rīcības komiteja un tad sāk nākt visi 40 tūkstoši gājienu dalībnieki, lielākais gājiens dziesmu svētku vēsturē. Pirmā ies Vidzeme, tad ies Kurzeme, Zemgale, Sēlija, Latgale, ārvalstu latviešu kolektīvi un Rīga. Tad galvenais gājienā saglabāt savu latviskumu, iegūt šo apziņu, ka tas, kas mums ir jādara, kā teica Leonīds Vigners, sardzējiet latvietību.